Takže já prosím o zapnutí zvukového záznamu. Dovolte, abych vás přivítala na veřejném zasedání, 11. zasedání letošního roce, a to dne 25. listopadu, je 14:00. Přitom jsou všichni současní členové rady. A vítám do zástupce vedení Českého rozhlasu, Petra Duhana, prozatímního ředitele Českého rozhlasu.
Dobrý den.
Josefa Havla, pověřeného výkonného ředitele Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Hanu Skalovou, ředitelku ekonomického odboru Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
A Václava Hradeckého, vedoucího oddělení výzkumu Českého rozhlasu.
Dobrý den.
Dovolte teď, vážení členové rady, abych vám předložila návrh programu dnešního jednání Rady Českého rozhlasu. Nejprve zahájení a schválení programu, dále schválení zápisů z předsednictev Rady Českého rozhlasu, pak bychom měli na programu informace vedení Českého rozhlasu k rekonstrukci historické budovy Vinohradská 12, aktuální situace. Dále poslechovost za druhý a třetí kvartál letošního roku. Dalším bodem bude návrh druhé aktualizace rozpočtu Českého rozhlasu pro rok 2010. Dále výsledek hospodaření Českého rozhlasu za leden až září 2010. Potom budeme mít neveřejné body jednání. V závěru pak budeme mít na pořadu programu stížnosti, podněty posluchačů a různé závěr. Táži se členů Rady Českého rozhlasu, zda má někdo připomínku k návrhu programu, zda ho chce doplnit nebo upřesnit. Není tomu tak, pak prosím, kdo je pro takto navržený program dnešního jednání? Pro záznam 5 členů pro, nikdo se tudíž nezdržel a nikdo nebyl proti, protože aktuálně má Rada Českého rozhlasu 5 členů. Nyní tedy dovolte, abychom přistoupili k prvnímu bodu našeho programu, a to je schválení zápisu z předsednictev Rady Českého rozhlasu. Prosím členy Rady Českého rozhlasu, aby si vzali k ruce zápis ze 14. října. A táži se, zda má někdo připomínku k zápisu z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu 14. října. Upozorňuji posluchače našeho záznamu, že všechny zápisy z předsednictev budou po dnešní veřejné schůzi zveřejněny na webu Rady Českého rozhlasu. Tudíž má někdo připomínku k zápisu ze 14. října? Vidím, že tomu tak není, proto dovolte, abych vám navrhla usnesení 164/10. Rada Českého rozhlasu schválila zápisy z jednání svého předsednictva ze dne 14. října 2010. A táži se, kdo je pro. 5 pro, nikdo se tedy nezdržel a nikdo nebyl proti. Nyní prosím, abyste si vzali k ruce zápis z 21. října letošního roku. Je to opět zápis z předsednictva a i tady se ptám, zda má někdo nějakou připomínku, chce zápis doplnit, případně upřesnit. Není tomu tak, proto dovolte, abych navrhla usnesení 165/10. Rada Českého rozhlasu schválila zápisy z jednání svého předsednictva ze dne 21. října 2010 a táži se, kdo je pro. 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Nyní prosím členy rady, aby si vzali k ruce zápis z předsednictva ze 4. listopadu letošního roku. A i tady se ptám, kdo má nějakou připomínku, ten zápis je poměrně rozsáhlý. Má vlastně 5 stran. Není tomu tak, nikdo připomínku nemá, proto dovolte, abych navrhla usnesení 166/10. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 4. listopadu 2010. A táži se, kdo je pro. 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Nyní prosím členy rady, aby si vzali k ruce zápis z předsednictva z 11. listopadu. I tento zápis je poměrně rozsáhlý a opět mám stejný dotaz. Má někdo nějakou připomínku k zápisu? Není tomu tak. Proto dovolte, abych navrhla usnesení 167/10. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 11. listopadu 2010. Kdo je pro? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. A konečně máme před sebou zápis z 18. listopadu letošního roku z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu. I tady obligátní dotaz. Má někdo nějakou připomínku ze členů rady? Není tomu tak. Proto navrhuji usnesení 168/10. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 18. listopadu 2010. Kdo je pro? 5 pro. Nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Dovolte, abych ještě jednou zopakovala, že zápisy z předsednictva Rady Českého rozhlasu budou součástí zápisu z dnešní veřejné schůze a budou tak k dispozici veřejnosti na webových stránkách Rady Českého rozhlasu. Tím jsme tedy splnili první bod našeho jednání a přecházíme k bodu informace vedení Českého rozhlasu k rekonstrukci historické budovy na Vinohradské 12, aktuální situace. Tady je zpravodajem pan místopředseda Ladislav Jíša, proto mu předávám slovo.
Děkuji za slovo, já udělám jen takový kritičký historický exces. My jsme, jak veřejností, se touto velmi náročnou investiční akcí zabývali průběžně v průběhu od vlastně toho začátku. Měli jsme, jak víte, k tomu řadu výhrad. Ty výhrady spočívaly jak v prodlužování termínu dokončení rekonstrukce, tak v jejím zdražování. Proto naším jednoznačným zájmem bylo to, aby se ty věci nějakým způsobem stabilizovaly, aby se na stavbě začalo zase normálně pracovat, aby se dohodly dodatečné smluvní podmínky, tak, aby byl jasně stanoven termín dokončení rekonstrukce, tak jasně stanoveny finanční podmínky, tak i s určitým dopadem na ten soudní proces, který s námi jako rozhlasem hotovitel vede. Takže to je ten úvod z mé strany a potom bych ještě k tomu něco dodal, ale teď bych požádal o vstupní slovo pana prozatímního ředitele, pana Duhana.
Děkuji za slovo. Já trochu také doplním i pana místopředsedu, jenom pro upřesnění. Rekonstrukce byla zahájena v září 2007 po zpřístupnění recepce a administrativní části historické budovy Českého rozhlasu v červenci loňského roku, tedy 2009, se stavba dostala kvůli dlouhodobě kumulovaným a neřešeným problémům do patové situace. Stavělo se, nestavělo se, víceméně se nestavělo. Dohoda žádná nebyla ani v horizontu několika měsíců možná. Provedení Českého rozhlasu byly dvě možné schůdné cesty v té chvíli. Buď všechno nechat na vůli soudu a spolehnout se na soudní verdikt, neustoupit ze svých požadavků, nezaplatit nic, tak jak požadoval hotovitel. Znamenalo by to vlastně zakonzervování stavby. Zakonzervování stavby na několik let by přineslo další více náklady a ne malé, protože zakonzervovat ten vnitroblok, ten studiový blok, to není vůbec jednoduchá záležitost. A nebo druhá možnost byla najít všechny možné cesty, které vedou k přijatelné dohodě, k přijatelnému kompromisu. O tomto kompromisu samozřejmě jsme jednali, pokoušeli jsme se jednat. Než k tomu došlo, k těm jednáním, potřebovali jsme na základě expertíz odborných, to znamená stavebních, a expertíz právních vlastně dojít k nějakému poznání, v jaké situaci se nachází Český rozhlas, jaká je jeho východisková pozice pro možnou dohodu. Proto tam byla několika měsíční prodleva, což je naprosto logické, protože nový management se musel s problematikou seznámit, protože mnohé okolnosti bývalé strategie, bývalého vedení nám byly neznámé. Museli jsme si udělat obrázek sami. V červenci letošního roku z kraje července jsme se sešli na úrovni představitelů institucí, to znamená pana ředitele Martinovského z OHL, pana ředitele Ivana Havla z Hochtiefu a já jsem zastupoval Český rozhlas. Položili jsme karty na stůl a řekli jsme, že jediná možná a přijatelná cesta, která vede k nějakému úspěchu, to znamená pro nás dokončení stavby, je cesta dohody. Poté byly ustanoveny vyjednávací týmy a začala tvrdá vyjednávací práce. 25. října 2010 jsme dohodu podepsali. Smyslem dohody je to, že stavba v celkové hodnotě 620 milionů korun bude dokončena zhotovitelem do konce 2011, do konce dubna 2011, abych to upřesnil.
To se vyděsili.
Do konce dubna 2011, já se omlouvám. Dohodu podepsali zmíněni dva pánové, to znamená pan inženýr Martinovský, pan inženýr Ivan Havel a za rozhlas se mi podepsal já. Dohoda současně vyřešila otázku sporných prací s tím, že v souladu s legislativou se oprávněná část stala součástí ceny. Z dohody vyplynula rovněž konečná hodnota, jež stále zůstává předmětem soudního sporu. Ale tento soudní spor už neohrozuje dokončení stavby. Zbylá suma je asi 52 milionů korun. My se pochopitelně domníváme, že sdružení zhotovitel, tedy OHL a Hochtief na to nárok nemají. Oni se pochopitelně domnívají, že na to nárok mají. Rozhodne o tomto zůstatku rozhodne soud. Nevylučujeme samozřejmě po dokončení stavby ani jiná řešení, jako jsou například mimosoudní dohoda. Ale to uvidíme podle dalšího vývoje. Kdybych měl charakterizovat dohodu, není to žádné velké vítězství pro Český rozhlas, není to žádné velké vítězství pro zhotovitele, je to dohoda naprosto pragmatická, která nás, tedy obě strany Český rozhlas i zhotovitele, dostatečně uspokojuje. Za sebe říkám, že pro mě je důležité, že stavba bude předána se všemi garancemi 30. dubna 2011, tak, aby vnitroblok byl, tedy ten studiový komplex, aby byl zprovozněn. To vše z mé strany.
Děkujeme, pane prezidente. Já teď mám slovo pan místopředseda Jiša.
Takže já budu pokračovat. Já jsem rád, že pan prozatímní ředitel řekl, že to není žádné vítězství Českého rozhlasu. To potrhuji, protože samozřejmě to o ty náklady tady vyrostly, ten termín také už nikdo neskrátí. S tím, že je potřeba si uvědomit ještě jednu věc. Aby se vlastně mohlo proniknout do hloubky těch problémů, museli se teda zadat audity. Ty audity opět potvrdily ty všechny obavy rady, která vlastně na některé ty skutečnosti dlouhodobě a průběžně upozorňovala, aniž na to ty reakce bohužel z tehdejšího vedení byly adekvátní. S tím, že to je věc, o které se tady zatím tolik nehovoří, ale které rada Českého rozhlasu bude také chtít vyčíslit, to znamená všechny ty vedlejší náklady, které s tím byly spojeny. Jak pro právní služby, tak ty audity, tak prodloužení pronájmu, jak pro studia, tak pro pobyt tady v části rozhlasových pracovníků v Římské a podobně. Takže my tu celou věc neuzavíráme, my budeme dál až do toho dubna tu stavbu sledovat, budeme průběžně ty informace chtít předkládat a hodnotit a budeme samozřejmě velmi trvat na tom, aby byly vyčísleny i ty vedlejší náklady, které samozřejmě uči zhotoviteli zahrnuty nejsou. Děkuji.
Děkuji. A budu to předsedovi Jíšovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu členů rady. Má někdo něco? Možná, že tedy bych jenom doplnila pana místopředsedu Jíšu v tom, že když byla rada nebo zástupci Rady Českého rozhlasu minulý pátek na volební výboru poslanecké sněmovny, kde byla schvalovaná zpráva výroční o činnosti a o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009, tak poslanci jaksi projevili zájem přijít se podívat do Českého rozhlasu, a to nejen na kolaudaci v příštím roce té rekonstrukce, ale i dříve, pravděpodobně tedy k tomu dojde, co možná nejdříve, jakmile se na té zkusce dohodneme. A samozřejmě, že o rekonstrukci se na volebním výboru také hodně mluvilo. Rada, všichni členové současně, ale myslím, že i ti, kteří budou dovoleni a přijdou, vědí, že tato investiční akce zatížila Český rozhlas po několik let docela výrazně. A to nejen tou svojí samotnou částkou, ale těmi průtahy a tím, že dodnes tedy rekonstrukce dokončená není, což samozřejmě provoz veřejnoprávní instituce jisté míře omezuje, takže jsme rádi, že alespoň se tedy už přiblížil termín dokončení stavby. Ano, pan kolega Zelenka.
Já možná jenom malinko bych zareagoval na oba dva pány, jak pana prozatímního ředitele Duhana, tak pana místopředsedu Jíšu, že to nebyla až zas tak velká výhra, nebo že to není velké vítězství Českého rozhlasu, ale myslím si, že asi všichni cítíme, že to bylo, jak se říká, maximum možného, a myslím si, že jak pan prozatímní ředitel, tak celý jeho tým, který nad tím strávil desítky a stovky hodin různými dohady, jednáními a tak dále. Takže tady, jak se sluší, i poděkovat si myslím za to, že to dospělo do této fáze, ve které jsme, a zaplať pánu za to.
Děkuji.
Takže ptám se, ještě má někdo něco k rekonstrukci? Pakliže tomu tak není, tak dovolte, abych navrhla usnesení 169/10. Rada Českého rozhlasu vzala s uspokojením na vědomí informace o dlouhodobě připravované dohodě se zhotovitelem rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12, která byla završena podpisem dodatku číslo 6 a 7 ke smlouvě se stanovením termínu dokončení k 30. dubnu 2011. S určením finančního limitu, který naplňuje zákon o veřejných zakázkách, a o snížení předmětu soudního sporu. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí aktuální informaci o průběhu rekonstrukce. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Tím jsme tedy uzavřeli bod rekonstrukce Vinohradská 12 a máme na programu bod poslechovost za druhý a třetí kvartál letošního roku. Poslechovost sledujeme pravidelně. Podotýkám, že i pro veřejnoprávní instituci je poslechovost jistě důležitým aspektem, a poprosím tedy pana Václava Hradeckého, vedoucího oddělení výzkumu Českého rozhlasu, aby nás i veřejnost s výsledky měření seznámil.
Děkuju. Ta čísla byla za druhý, třetí kvartál, to znamená od začátku dubna do konce září. Rada má k dispozici stručnou zprávu, takže se nebudu zabývat těmi menšími detaily. Pokusím se popsat ty hlavní body, kde došlo ke změnám. Celý rozhlasový trh stoupl, a to tak, že o 213 tisíc v denním poslechu a 92 tisíc v týdenním poslechu. Ten rozdíl ještě nevyrovnává meziročně rozdíl v poklesu počtu posluchačů rádia obecně, ale je vidět, že se rozhlasový trh v podstatě pohybuje na relativně stabilních hodnotách. Český rozhlas jako celek posílil o 30 tisíc v denním a 110 tisíc týdením, poslechu. Nicméně ztratil 0,9% podílu na trhu, to znamená, jeho současný podíl na trhu je 19,2%. Ten stav, kdy ztrácíme podíl a zároveň získáváme posluchače, který se zdá být trochu paradoxní, je podmíněn dvěma věcmi. Za prvé, z toho přírůstku posluchačů, který byl jak v denním, tak v týdenním poslechu, tak větší část odčerpaly komerční stanice, a to především regionální hudební rádia. A druhý důvod je, u Českého rozhlasu došlo k mírnému snížení průměrné doby poslechu, zatímco u rádií obecně vzrostla. To znamená, ten podíl na trhu, který je počítán jako podíl ze všech poslouchaných čtvrthodin všech rádií, tak zohledňuje víc než počet posluchačů, zohledňuje délku poslechu. U soukromých rádií, kde je většina programů, které jsou poslouchané kulisově, tak jsou obecně délky poslechu delší. To znamená, průměrná doba poslechu všech rádií na trhu je 309 minut, u Českého rozhlasu je to v současné době 220 minut. To znamená, ten rozdíl pro nás není výhodný z hlediska výpočtu podílu na trhu. Ten počet posluchačů, o který Český rozhlas vzrostl, je především na konto Radiožurnálu, který posílil o 34 tisíc v denním a 95 tisíc v týdenním poslechu, ale právě i u Radiožurnálu došlo k snížení průměrné doby o minus 12 minut, takže Radiožurnál jako takový klesl o 0,5% ve svém podílu na trhu. U Prahy bylo navýšení, respektive zůstal stabilní denní poslech, mírně poklesl týdenní, ale rozložení těch údajů je takové, že to ještě ovlivňuje ten pokles, který jsme zaznamenali v minulých číslech, který byl do prvního kvartálu, do druhého kvartálu letošního roku, když to v třetím kvartálu už Praha opět posluchače nabírala. Pozitivní pro celé Českého rozhlasu je pohyb v regionálních stanicích, který je u Brna a u Českých Budějovic. Brno tím začíná vyrovnávat ten pokles, ke kterému došlo v minulých dvou měřeních. Ještě ho nevyrovnává úplně, ale třetí kvartál je pro Brno výrazně výhodný. To znamená, pokud nedojde k poklesu ve čtvrtém kvartálu, pak by měly být závěrečná čísla Brna za rok opět dobrá. Jinak ty ostatní pohyby v poslechovosti ostatních stanic jsou relativně malé, většinou v rámci náhodného kolísání. Celek Českého rozhlasu byl ovlivněn především tím pohybem u Radiožurnálu. Takže tolik stručně, pokud budete mít nějaké dotazy, pokusím se odpovědět.
Já děkuji panu Václavu Hradeckému a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím, kdo se hlásí, pan kolega Zelenka.
Děkuji. Já bych se, pane doktore, chtěl zeptat na jednu věc, protože ty údaje a těch faktů, které máte z těch průzkumů, pravidelně hodně, a tenhle ten přehled, který jste nám teď dal, je jistě velmi zajímavý. Je tam určitě na první poslech zarážející jedno číslo, a to myslím, že pro všechny, a to je ten celkový podíl Českého rozhlasu na trhu, a to je 19,2, jestli jsem si to poznamenal dobře. Já si myslím, že to je, jak bych to řekl, velmi smutné, nebo velmi špatné, nebo jak bychom to označili. Proto bych se vás zeptal z těch analýz, jestli alespoň částečně vidíte, v čem vidíte tu příčinu tohoto čísla. Já vím, že to je teď asi těžká otázka, byla by to asi dlouhá debata, diskuse, ale jak si to vysvětlujete vy? A je rozhodující podle těch údajů, které máte, když vezmeme různé sociální rozvrstvení a ty všechny sociologické údaje, zájem posluchačů o určité pořady, je převažující ta poslechovost nebo toto číslo je způsobeno podle vašeho názoru hudbou, hudební nabídkou těch stanic a nebo různými programy to, po čem je takzvaně poptávka.
Děkuji panu kolegovi Zelenkovi a slovo má pan Hradecký.
Na to skutečně není úplně jednoduchá odpověď, nicméně Český rozhlas vlastně od počátku ustavení duálního systému tak zaznamenával pokles ve všech hodnotách. Tak, jak vlastně se vytvářel komerční trh, tak docházelo k poměrně rychlému sestupu, a to tak, že od roku 1994, kdy byl zhruba poloviční vyvážený podíl veřejnoprávního a komerčního vysílání, tak k roku 1997 už to bylo jenom 30% podílu na trhu. Pak dochází k určité stabilizaci, k relativně k zpomalení toho vývoje, ale ten vývoj je dlouhodobě pokles. Ale já si myslím, že jsou tam indikátory, které ukazují, že ten pokles byl možné buď zastavit nebo změnit, ale pak by muselo docházet větším změnám ve struktuře stanic nebo ve struktuře programu, ke kterým za celou tu dobu prakticky nedošlo. Takže ten výsledek, který je dneska, je vlastně v souladu s dlouhodobým trendem. Tady se nedá mluvit o tom, že by došlo k nějakému výkyvu, který by měl nějakou konkrétní teď aktuální příčinu, ale ty příčiny jsou dlouhodobé. A to je ta druhá polovina otázky, na kterou se ptáte. Víc než hudba, co se týká druhu nebo kvality, tak ovlivňuje vztah posluchačů k poslechu stanice podíl hudby, který na ní je. Protože ta nabídka je taková, že žánrově, stylově je možné si vybrat mezi řadou programů, ale podstatně pro posluchače je množství slova, která stanice má. V průměru je podíl slova u Českého rozhlasu kolem 40%. To je silně vázané s věkem, to je hodnota, která odpovídá zhruba vkusu posluchačů od 55 let výše. Ty mladší posluchači v podstatě vyžadují větší podíl hudby, protože za těch posledních 20 let se v podstatě výrazně měnila funkce rozhlasu jako takového, jak vznikem duálního systému, tak vlastně nástupem nových médií, která z části ovlivňují potřeby a nabídku, která na trhu v současné době je. My třeba sledujeme, že u radiožurnálu, u hlavních zpravodajských relací vlastně ubývá těch silných uživatelů internetu, protože ti mají možnost se obracet na zpravodajské servery v podstatě těm libovolnou dobu, pokud jsou počítač. Takže to jsou asi hlavní důvody, které u toho poklesu vidí.
Děkuji.
Děkuji taky, děkuji kolegovi Zelenkovi. A nyní technická poznámka, pan prozatímní ředitel, potom pan místopředseda Jiša a pan místopředseda Ratiborský.
Já jenom doplním pana doktora Hradeckého, co on tak velmi diskrétně naznačil. Já si myslím, že musíme si říct zcela naplno a jednoznačně, že od roku 2000 by měl Český rozhlas 30% a něco podílu na trhu. Po dnešní den byl to strmý pád za 10 let, dneska máme 19,2. V roce 2004-2005 podle mého názoru byl nejvyšší čas se trendem, který by už patrný, se bylo nutné zabývat a zabývat se především restrukturalizací celoplošných stanic a trošku jiným postavením regionu a jejich programových profilů. Místo toho, abych Český rozhlas přistoupil stávajícím stanicím, které měl v 2004-2005 trošku intenzivně, tak se začaly extenzivně nastavovat další stanice, co dle mého názoru také způsobilo de facto další pokles, nepřehled, co je vlastně Český rozhlas, kolik vlastně má stanic, co je co. K tomu si připojte ještě nesprávné značení jednotlivých stanic, které vůbec nevypovídají o tom, že je to Český rozhlas, ten chaos, který je v pojmenování stanic v regionech a tak dále a tak dále. Čili ty problémy tady byly nazrálé už před 5-6 lety a měly se řešit.
Děkuji panu prosadnímu řediteli, než dám slovo panu místopředsedovi Jíšovi, chci jenom upozornit na to, že rok 2005 byl rok, kdy byly naposled zvyšovány rozhlasové a televizní poplatky. To jenom tak pro doplnění toho, co řekl pan prosadnímu ředitel. Slovo má pan místopředseda Jíša.
Děkuji za slovo. Já k tomu chci dodat, že Rada Českého rozhlasu si vyžádala vývoj jak denního poslechu, týdenního poslechu, podílu na trhu, tak délky poslechu od roku 2006. Tyto křivky vlastně dokreslují to, o čem hovořil pan prozatímní ředitel, nakonec i pan Hradecký. Tady, když se na ty křivky podíváme, vidíme z toho, že ještě je čas prostě na ty změny. Ještě to není v takové situaci, kdyby to už bylo za zenitem, to rozhodně ne. Otázka, o které se tady také jen tak se lehce zmínilo, je otázka marketingu a podpory určitých vybraných vlastně programů, vybraných třeba regionálních studií, zvláště těch historických, které potřebují vlastně podporu v tom, aby si udrželi tu pozici na tom regionálním rozhlasovém trhu, jako je třeba Brno, jako je Hradec Králové, jako jsou Budějovice, jako je Plzeň. Ale samozřejmě je to i otázka těch dvou hlavních celoplošných stanic Radiožurnálu a Prahy, protože když si potom ty čísla porovnáte, tak vidíte, že to nespůsobují ani tak ty regionální studia, jako hlavně tyto dvě stanice. Takže opravdu bez toho, o čem my tady už také hovoříme další dobu, bez určitých programových systémových změn, ke kterému by vedení Českého rozhlasu, to znamená to nové zvolené vedení, které zvolený generální ředitel, měli přistoupit urychleně, je přesně touto cestou. To znamená stanovit si ty priority, podpořit je vlastně marketingově a dá se říct si vytvořit tu novou koncepci, která se, jak správně bylo řečeno, měla dělat už tyhle tomu před těmi 5 lety.
Děkuji,
pane
místopředsedovi
Jíšovi, a slovo má pane místopředseda Radek. Trošku mějte spachet bys za to svůj technickou. Já jsem se chtěl zeptat velmi jednoduše, co s tím uděláte, ale když přesto, že chápu, že ta situace díky prozatímnosti je velmi složitá, nicméně některé věci, některé kroky se dají asi dělat i aktuálně, takže já to beru za odpověď tu vaši technickou, takže asi.
Ale mohu doplnit, ano, protože tam úplně zazněla otázka, co s tím uděláme. V dané chvíli, pane místopředsedo, moc ne, to vy víte nejlépe. Musíme si počkat na definitivní zvolení generálního ředitele, ale co jsme dělali, taky víte, taky jsem několikrát o tom referoval, že měli jsme možnost a využili jsme ji analyzovat situaci. A ty priority víceméně máme stanoveny. Otázka je, kdo bude generálním ředitelem a jestli si ty priority osvojí a jestli je bude realizovat tím způsobem, jak jsme nastavili momentálně atmosféru v Českém rozhlase, jak se o tom diskutuje, protože vás ujišťují, že všichni rozumní lidé v Českém rozhlase vědí, že se musí dělat změny. A zcela zásadní a radikální. Žalbou, limit je limit a to nemůžeme nějakým způsobem přeskočit. Nicméně pro rok 2011, a on to řekl pan místopředseda Jíša před chvíli, pro rok 2011 na příštím grémiu, které bude v úterý, se budeme zabývat právě stanicemi, které nabírají nejvíc poslechovost a nejvíc mohou stabilizovat publikum, že tam budeme směřovat veškeré finanční prostředky a marketingové prostředky, aby nám pozice na trhu neklesala, aby alespoň zůstala stabilizovaná.
Děkuji. Dále se ptám, jestli ještě někdo má k tomu něco. Já jenom pro upřesnění se zeptám ještě pana Hradeckého, jestli jsem správně pochopila vaše slova, pak pokles, snížení délky poslechu souvisí dle vašeho názoru právě s podílem hudby a slova? stanic? Dá se to takto říci, nebo je to velké zjednodušení, které se
používá? Ta souvislost tam je, protože ty stanice, které mají vyšší podíl hudby, tak mají jako kulisový poslech větší šanci na delší poslechy. To znamená, nejdelší, nejvyšší hodnoty průměrné doby poslechu mají hudební stanice, protože ty často posluchači ráno zapnou, odpoledne nebo v podvečer vypínají. To znamená, tam nabíhá ten údaj průměrné doby poslechu daleko víc než u programů, který mají určitou výběrovost. To znamená, kdy posluchači jdou jenom na poslech určitýho programu.
Dobře, děkuji. Ještě
pan předseda Dvorský. Na pana Radeckého, v letošním roce se nastartovala taková hlubší analýza, která proběhla někdy, tuším březnu letošního roku, kdy firma Brexaport, jak si analyzovala hudbu v Českém rozhlase, jestli se už v letošním roce počítá, že bude do příštího roku zahrnuto něco podobného, protože ty analýzy jsou velmi důležité pro to rozhodování jak a kterým směrem. Že? Takže zda už se nějakým způsobem o tom hovoří aspoň.
Já mohu odpovídat velmi intenzivně na těch doporučeních, která zazněla na tom Brexaportu. Pracuje momentálně stanice Praha pod vedením pana Ostrého. Ty změny, které se tam připravují, částečně už byly nastartovány. Je tam velice snahy o zřetelnou hudební dramaturgii. A samozřejmě pro posluchače 50 a dále, pochopitelně. A ta stanice je pro tyto lidi především. A s většími změnami se čeká také na nového generálního ředitele. A to znamená, aby byli odstartováni v únoru nebo v březnu. Samozřejmě, že pracuje i radiožurnál, ale o tom by více měla pohovořit paní ředitelka. Já ještě jednu věc, jestli tady byl dotaz, jestli mohu na to snižování dobu poslechu. To, co řekl Václav Radecký, to je jedna část problému. Ta druhá část problému je, a o tom jsme také diskutovali, že z největší pravděpodobností dochází k tomu, že naši posluchači přistupují k tomu produktu, či je to jednička nebo dvojka, takovým selektivním způsobem. Že skutečně neposlouchají celek, možná jim vadí hudba, já v tuto chvíli neumím to posoudit, tam jsme se nezaměřili zatím. Vybírají si jenom jednotlivosti, o které je mít zájem. Taky to může znižovat dobu poslechu, ta selektivnost. Je to tak, Václav?
Ano, já děkuji panu prozatímnímu řediteli. A ještě se hlásí pan kolega Zelenka.
Velmi stručně, jenom se chci zeptat a doufám, že radiožurnál jak si neusnul na Vavřínek s tím, že teda jak si obecně bylo konstatováno, je to asi pravda, že jak si vylepšení té hudební dramaturgie došlo. Nicméně chci tady vznést jaksi veřejnou prosbu aspoň sám za sebe, že si myslím, že to chce ještě velkou péče, velké analýzy, protože myslím, že speciálně pro radiožurnál ta hudba dělá taky hodně, ne, že by to byl jenom doplněk, jak tady také v minulosti jsme slýchali od vedení, že to není jenom věc pátka, není to vata, je to velmi důležitá součást. Já vím, že pan prozatímní ředitel to takto vnímá, což jsem velmi rád, ale chci jenom tady poprosit o to a doufám, že to tak je a bude, že hudební dramaturgie radiožurnálu speciálně bude věnována velká pozornost. Děkuji.
Ano, bude.
Děkuji i za odpověď pana prozatímního ředitele. Ptám se, kdo ještě chce diskutovat k výsledkům poslechovosti. Vidím, že už tomu tak není. Pak tedy dovolte, abych navrhla usnesení 170/10. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti Českého rozhlasu ve druhém a třetím čtvrtletí 2010. Oceňuje především nárůst poslechovosti u některých stanic Českého rozhlasu, například Českého rozhlasu 1 radiožurnálu a také regionálního studia Českého rozhlasu Brno. Rada Českého rozhlasu je však znepokojena poslechem celkového podílu Českého rozhlasu na trhu, který ve sledovaném období vykázal snížení o 0,9%. Rada Českého rozhlasu nevnímá poslechovost média veřejné služby jako nejdůležitější ukazatel, nicméně pokles podílu na trhu Českého rozhlasu má již charakter trendu. Rada Českého rozhlasu proto očekává, že se generální ředitel Českého rozhlasu bude touto situací vážně zabývat, a to v souvislosti s nutnými systémovými programovými změnami. Prosím, kdo je pro takto navržené usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme ukončili další bod programu dnešního jednání Rady Českého rozhlasu a otevírám bod návrh druhé aktualizace rozpočtu Českého rozhlasu pro rok 2010. Tady je zpravodajem pan místopředseda Tomáš Ratiborský, který je za radu pověřen jednáním s dozorčí komisí Rady Českého rozhlasu. Proto mu předávám slovo.
Já děkuji. Já jsem teda byl přítomen na dozorčí komisi, která se zabývala komisí rozpočtu Českého rozhlasu pro rok 2010 za přítomnosti managementu Českého rozhlasu. Dozorčí komise konstatovala, že aktualizace žádným způsobem dramaticky nevybíhá z toho trendu, z toho ducha, který byl duchem teda rozpočtu, který byl schválen v roce 2009 nebo 2010. Pouze jedna záležitost, která se týká těch aktualizací, která byla taky diskutována, že vlastně rozpočet je staven tak, že se matematicky dělí celkové číslo počtem měsíců nebo počtem čtvrtletí a že ne úplně odráží to aktuální dění v těch daných kvartálech. To si myslím, že je prostě pravdou, že by možná při konstrukci rozpočtu budoucího některé ty dlouhodobější trendy, které jsou pravidlem těch jednotlivých čtvrtletích, mohly být tímto způsobem více zohledněny, tak aby ten rozpočet více odpovídal skutečné realitě let minulých. To je tak na dodatek a teď požádám paní inženýrku Skalovou, aby se k tomu vyjádřila závěrečně.
Děkuji za slovo. Tak jestli dovolíte, vedení Českého rozhlasu předložilo prostřednictvím dozorčí komise Radě Českého rozhlasu návrh na druhou aktualizaci rozpočtu pro rok 2010 s tím, že v tomto návrhu jsou zohledněny skutečnosti, které jednak nebyly známy při tvorbě rozpočtu na rok 2010 na konci loňského roku, a jednak se promítly změnou vstupu vlastně v průběhu letošního roku. Výsledkem předkládané aktualizace je zlepšení hospodářského výsledku o 29 milionů korun, to znamená na hodnotu 60 milionů korun, s tím, že celá tato částka je prakticky krytá snížením výnosů, a to dokonce vlastně snížením dvojnásobné výši, protože návrh aktualizace současně zahrnuje i trend snižování výnosů, které jsou jednak v oblasti propagace a jednak velkou měrou také v oblasti změn účetní metody u účtování rozhlasových poplatků. Takže výnosy snižujeme o 29 milionů, náklady jsou nižší o téměř 58 milionů a z toho omezený výsledek, který navrhujeme ke schválení. Co se vlastně takto výrazně projevuje na snížení nákladů, jednak je tam také část, která se týká rozhlasových poplatků a metody vyplývající z účtování rozhlasových poplatků, tudíž skutečně jenom účetní operace, ale zejména 24 milionů tvoří vrácené penále, které jsme uplatňovali, které nám bylo předepsáno, my jsme byli nuceni je zaplatit v roce 2009, ale žádali jsme o jeho prominutí a to se skutečně v letošním roce stalo. A říkám, 24 miliony je to opravdu podstatná část z tohoto objemu. Ostatní položky jsou položky víceméně nezajímavé objemově, je to nasčítáno mnoho vlivů. Jedna z nich obecně operace, která se promítá do větší části položek v nákladech, je ještě snižování výdajů, které Český rozhlas vynakládá na svou sebepropagaci. Protože snižujeme výnosy, snižujeme je částečně i z důvodu neplnění výnosů v oblasti prodeje reklamního času a prodeje sponzoringu, a s cílem udržet vyrovnanost mezi náklady a výnosy v této obchodní činnosti logicky musíme snižovat i náklady, které do této oblasti jdou. Bohužel v oblasti výnosů se nám také projevuje výrazný pokles úročení volných finančních prostředků, přestože Český rozhlas je na tom finančně skutečně dobře. Pro něj je výhodné ukládání na běžných účtech a ty jsou v současné době velice nepatrně úročený, se dá říct, takže i tam dochází poměrně významnému propadu.
Dobře, já děkuji paní Skalové, ředitelce ekonomického odboru, a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí. Pokud tedy nikdo nechce diskutovat k druhé aktualizaci rozpočtu na rok 2010, pak dovolte, abych předložila usnesení 171/10. Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila druhou aktualizaci rozpočtu na rok 2010. A ptám se, kdo je pro? 5 pro, nikdo se nezdržel a dalším bodem je výsledek hospodaření Českého rozhlasu za leden až září 2010. Tady je opět zpravodajem pan místopředseda Tomáš Ratiborský.
Já v podstatě můžu říct na úvod, že paní inženýrka některé věci spojila teď ve svém expoze, které se týkaly jak aktualizace, tak výsledku hospodaření za 3/4 letošního roku. Nicméně samozřejmě dozorčí komise diskutovala samostatně i tento bod. Poměrně značný čas věnovala tomu, že je tam patrný trend poklesu právě v té marketingové činnosti a výběru koncesionářských poplatků, který se de facto promítá i v prognoze na 5 let dopředu, tak jak nám byla předložena. A to samozřejmě z dozorčí komise a následně i teda Rada Českého rozhlasu jak si vyhodnocovala jako trend, který je velmi, velmi vážný v aktuální ekonomické situaci, a doporučila Českému rozhlasu, aby se s tímto zabýval a pokusil se tento trend nějakým způsobem zastavit a pokud možno třeba i obrátit ve svůj prospěch. Takže dozorčí komise samozřejmě přijala pozitivní usnesení, nicméně tyto dvě záležitosti byly poměrně značně diskutovány. Já bych ještě poprosil, že tak paní inženýrku, jestli
paní
něco
inženýr,
má to k tomu, byť říkám, že spojila tyto dva body v podstatě dohromady, takže přesto bych poprosil slovo.
Děkuji za slovo. Ano, spojila, protože prakticky výsledky 3. kvartálu jsou i podnětem pro to, je-li nutné aktualizaci provádět nebo nikoli. Takže jestli dovolíte jenom to, co tady ještě nezaznělo, za 3/4 roku 2010 dosáhl Český rozhlas zisku ve výši 297 milionů korun, což je o 87,5 milionů korun více, než bylo rozpočtováno. Ty základní vlivy, které tento hospodářský výsledek obvinují, právě již byly řečeny, to je jednak v oblasti nákladů ono zmíněné uznané penále, nebo vrácené penále, snížení nákladů v oblasti sebepropagace, snížení objemu recipročních nákladů a výnosů v oblasti, která se zase vztahuje k sebepropagaci, a zohlednění účetních operací v oblasti rozhlasových poplatků. To je také jedna z věcí, kterou byste tady naznačil, přestože momentálně z těch čísel není jednoznačně patrná, protože když se podíváme na výnosy z rozhlasových poplatků, tak ty skutečně za tři čtvrtletí roku jsou vyšší, než bylo plánováno, od 3,6 milionů korun, což je jedna teda zanedbatelná částka v tom celkovém objemu na výnosů, které Český rozhlas má 2 miliardy 200 milionů. Ale je nutné si uvědomit, že v současné době účtujeme o takzvaném předpisu. To znamená, účtujeme o tom, že každý poplatník, který je v evidenci Českého rozhlasu, platí. Ta skutečnost bohužel taková není. Cash flow už se potom vyvíjí jinak, tam dochází skutečně k poklesu. Díky tomu také musíme vynakládat mnohem větší úsilí na vymáhání těchto dlužných poplatků od poplatníků. A bohužel v současné době se k tomu ještě připojuje nový trend, a to je absolutní odhlašování se, zejména z řad fyzických osob, což je oblast, která je velice těžko kontrolovatelná.
Děkuji. Paní inženýrce Skalové, má Jenzo něco do diskuze, ano, pan místopředseda Ladislav Jíša.
Děkuji za slovo. Já bych tam k tomu chtěl dodat ještě jednu věc. V podstatě za ty 3 kvartály letošního roku se projevily vlastně projevila ta úsporná opatření, která se nastartovala už v roce 2009. To je velice důležité zvýraznit, protože samozřejmě Rada Českého rozhlasu už na ten vlastně trend, který se projevoval v tom výhledu hospodaření Českého rozhlasu, upozorňovala na základě toho, se v loňském roce přijela první etapa úsporných opatření, která byla naplněna v tom roce 2010 a to se samozřejmě promítlo i v té nákladové složce. Takže tady jenom chci toto potrhnout a při teď projednávání návrhu rozpočtu na rok 2011 samozřejmě na to Rada Českého rozhlasu znova bude velmi tlačit.
Tak děkuji panu místopředsedovi Jíšovi, pan kolega Zelenka.
Ještě bych se vás zeptal, paní inženýrko, když jste hovořila o tom vybírání poplatků a s tím, že bohužel dochází k tomu nepříjemnému efektu, že se lidi odhlašují si přijímače nebo se nevybírají nebo nedovybírají, a když tak jenom velmi těžce, kolik zhruba to dělá na základě těch zkušeností, to znamená, v jakém poměru je ty chybějící ztráty právě z těch poplatků?
Tohleto, na to se těžko odpovídá takhle, když to řeknu stručně, protože ten vývoj je v průběhu roku velice proměnlivý. My dneska máme poplatníky, kteří mohou platit jednou za rok, jednou za čtvrtletí, každý měsíc. Takže vždycky až, dá se říct, k 31.12. máme číslo, které má vypovídací schopnost v tomto směru. Ale skutečně výše poplatku, takhle. Je rozdíl mezi evidovanými poplatníky a nevybranými penězi z toho předpisu a skutečně vybraného a je rozdíl potom v trendech, které jsou mezi trvale vybíranými poplatky, kde dochází i k tomu poklesu. Celkově ta částka. Nerada bych říkala čísla, protože by byly opravdu vytrženy opět z průběhu. Ale samozřejmě nejsme v desítkách procent, to jako určitě ne.
Ano, jestli můžeš jenom spíš takovou svoji glosu vůbec k problematice toho rozpočtu, když tady zazněla ta částka, se kterým pracuje Český rozhlas, těch 2 miliardy a 220 nebo kolik je to milionů, porovnání tedy zhruba asi o 5 miliard, teda nižší než rozpočet České televize, tak já bych chtěl jenom upozornit veřejnost i novináře nad jednou věcí, na kterou se asi mnohdy úplně tak nezamýšlíme, protože ty rady, ať už televizní nebo rozhlasová, tak samozřejmě dohlíží a je to její poslání, že jo, nad tím efektivním využíváním těch prostředků, vlastně daní těch lidí, posluchačů, diváků, ale není to tak, že by samozřejmě ta rada tlačila generálního ředitele a management, že musí šetřit a musí uspořit tolik a tolik milionů. Já se o tom zmiňuji proto, protože i jako daní poplatní koncesionář České televize, jako mě úplně netěší to, že pan generální ředitel vytvoří několik stovek milionů rezervu, protože televizní divák, podobně jako rozhlasový posluchač, chce za to kvalitní službu. A tím, že bychom nutili generálního ředitele k tomu, aby tady vytvářel prostě rezervy a tady si to jako Harpagon sušil a řekl tak a mám tady penízky a milá rado chvál mě, tak to není tak, aby jenom nedocházelo k tomu mylnému pocitu, že od toho rada je. Rada je na ty, aby dohlížela na tu efektivitu využívání a na kvalitu toho programu. To jsem jenom tuto chvíli chtěl zdůraznit. Děkuji.
Děkuji tomu kolegovi Zelenkovi. Kdo další se hlásí? Já tedy bych se ještě zeptala paní inženýrky Skalové, říkáte, že se odhlašují poplatníci. My víme, že ze zákona je vlastně povinen platit každý, kdo má elektroměr, když to řeknu jednoduše, kromě těch výjimek, které jsou určeny nějakým koeficientem k životnímu minimu a kromě lidí s nějakým zdravotním omezením. A ten, kdo by neplatil, musí dát čestné prohlášení, že nevlastní rozhlasový přijímač. To znamená, je to tak, že opravdu se odhlašují lidé a posílají vám čestné prohlášení, že nemají rozhlasový přijímač?
Odhlašují se prostřednictvím pošty, jsou to plátci SIPO, taky skutečně na poště vyplní formulář, kde říkají nevlastním rozhlasový přijímač.
Děkuji. Takže má ještě někdo něco k výsledku hospodaření Českého rozhlasu za rok, za leden až září 2010. Není tomu tak, dovolte tedy, abych předložila usnesení 172/10. Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise bere na vědomí výsledek hospodaření Českého rozhlasu za leden až září roku 2010. Ptám se, kdo je pro? 5 pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Vážení přítomní představitelé Českého rozhlasu, vážení hosté, já teď nechám hlasovat o 4 neveřejných bodech, ale než k tomu dojde, tak samozřejmě seznámím veřejnost s tím, čeho se tyto neveřejné body budou týkat. A samozřejmě, že po projednání těchto bodů a po skončení dnešní veřejné schůze usnesení, která se budou vztahovat k těmto 4 bodům, budou součástí zápisu. Neveřejné body se budou týkat kupní smlouvy objektu Českého rozhlasu v Přerově, dále odměny prozatímnímu řediteli Petru Duhanovi, nájemní smlouvy mezi Českým rozhlasem Plzeň a Dakan akciová společnost a nájemní smlouvy Českého rozhlasu se Zbyňkem Přindišem a Petrem Hrubešem. Tak a nyní tedy po tomto oznámení dovolte, abych předložila radě usnesení 173/10. Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, to je usnesení 174/10, 175/10, 176/10 a usnesení 177/10. Ve smyslu ustanovení paragrafu 7 odstavce 3 zákona o Českém rozhlase číslo 484/1991 sbírky v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů. Prosím, kdo je pro toto navržené usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Já tedy prosím přítomné a veřejnost, aby na tuto část jednání opustila jednací místnost. Samozřejmě po skončení těchto bodů se může do místnosti vrátit. Poprosím tedy z vedení rozhlasu, aby tu zůstal pouze pověřený výkonný ředitel pan Josef Havel, případně pan prozatímní ředitel. Ano, něco, takže omluvíme ho a poprosím o vypnutí záznamu. Můžete zapnout záznam. Já vítám jak zástupce vedení Českého rozhlasu, tak přítomnou veřejnost. Pokračujeme tedy už veřejnými body a teď máme na programu stížnosti a podněty posluchačů, což je agenda, kterou má v radě na starosti pan místopředseda Ladislav Píša, takže mu předávám slovo.
Takže děkuji za slovo. První věc, se kterým se rada velmi pečlivě zabývala, byl podnět od paní ředitelky Moniky Hoření. Týkalo se to rozhovoru na Českém zase na Rudužura 30.9.2010 s panem Manuelem van Eyckem. Tento rozhovor vlastně v rámci hosta Radiožurnálu se týkal války ve Vietnamu, kde tento vlastně Čech působil v americké armádě. Paní Hoření si stěžovala na určitou neobjektivitu tohoto pořadu. My jsme k tomu si vyžádali stanovisko jak ředitelky zpravodajských stanic paní Hikelové, tak potom dodatečně i stanovisko prozatímního ředitele Českého rozhlasu pana Petra Duhana. A seznámili jsme se i s přesným přepisem celého tohoto pořadu. Na základě vlastně rozboru, který jsme udělali, odpověď paní Hoření je v tom duchu, že samozřejmě, že dramaturgové nemohou mít ambici vysvětlovat historické události ze všech názorových úhlů. Stejně tak nám opravdu nepřišlo, že by válku ve Vietnamu glorifikovali. Ale přesto souhlasíme s tím, že moderátorka, která ten pořad řídila, měla upozornit na situaci, která v té době byla ve Spojených státech amerických, na vnitřní situaci, velký odpor proti této válce i určitou vnitropolitickou krizi, která tam v té době vznikla. Stejně tak samozřejmě měla upozornit i na tu druhou stranu, že tam vlastně byla řada civilních obětí, takže tyto věci se tam objevit měly. Takže v tomto duchu je odpověď na paní Hoření.
Děkuji, pane místopředsedo. Má někdo ze členů rady nějakou připomínku k vyřízení této stížnosti, respektive k odpovědi? Či dokonce k předmětu té stížnosti? Není tomu tak, pane místopředsedo, můžete pokračovat.
Ale bych chtěl informovat Radu Českého rozhlasu, že alespoň z naší strany jsme uzavřeli korespondenci s panem Alexandrem Vojtou. Zase pro takové přiblížení se té věci šlo o původně příspěvek redaktorky Zbavitelové na Českém rozhlasu 6. Týkalo se to situace na Středním východě. My jsme i to postavili do kontextu, že na druhé straně, kdy on vlastně to kritizoval z pohledu toho, že to byla propalestinská propaganda, my jsme zase upozorňovali na to, že samozřejmě jsme dostali řadu připomínek a stížností, například zase třeba ke zpravodajství a k reportážím zpravodaje pana Břetislava Tulička. To znamená, že opravdu je to velice náročná, citlivá oblast. Tady vlastně hledat tu mez té objektivity, je to nesmírně náročné, záleží také od osobního pohledu toho, kterého posluchače na celou tu situaci, která tam je. Já si myslím, že rozhlas jako celek opravdu se snaží celou tu věc přiblížit velice nestranně a objektivně, takže to byl závěr vůči panu Vojtovi.
Děkuji. Má někdo k této odpovědi nebo předmětu stížnosti nějakou připomínku ze členů rady? Není tomu tak, pane místopředsedo, můžete pokračovat.
Tak poslední věc je spíš to, že jsme se tím jako zabývali u jednotlivých členů rady i na předsednictvu, ale my jsme na to přímo teda neodpovídali nebo neodpovídáme. Byla to taková analýza hudby na Radiožurnálu od paní Ireny Sisrové, která nás požádala, aby jsme vlastně to předali, tu analýzu na Radiožurnál, což se stalo. My jsme si vyžádali vlastně návrh odpovědi přímo od Radiožurnálu. Myslím si, že to v podstatě v tomto směru bereme na vědomí.
Ano, děkuji. Opět se ptám, jestli k tomu někdo má nějakou poznámku. Není tomu tak, takže opět můžete pokračovat, pane místopředsedo Jíšo.
Tak a nyní bych vás chtěl informovat a seznámit s tím, co vlastně k čemu přistoupilo předsednictvo právě z hlediska určité aktuálnosti a nutnosti okamžitě reagovat s již několikrát pojednávaným prodejem objektu Českého rozhlasu v Přerově nad Labem. Jsme obdrželi dopisy jak z obce Přerov nad Labem, tak ze Středočeského kraje. My jsme ty dopisy velice podrobně projednali za účasti managementu Českého rozhlasu. Nechali jsme si k tomu udělat i některé rozbory. Takže v tomto duchu jsme připravili odpovědi jak panu Žiju Miloši Peterovi na městku hejtmana Středočeského kraje, tak stejně tak na obec Přerov nad Labem, panu starostovi Baumrkovi a paní místostarostce Gregárkové. V těchto dopisech se snažíme vlastně celou tu situaci trošku rekapitulovat. Víte, že rozhodnutí o tom prodeji těch zbytných nemovitostí je tady od roku 2006. My jsme naopak kolikrát připomínali, aby objekt, který Český rozhlas již nevyužívá, do kterého dále dává další prostředky, tak aby se nějakým způsobem urychleně prodal. Proběhly mezi tím samozřejmě i jednání managementu s těmi příslušnými zástupci, jak kraje, tak obcí, zvažovaly se i ty jednotlivé nabídky, ale musíme zase tady přihlédnout k tomu, že Český rozhlas věnoval velké prostředky přes 25 milionů do rekonstrukce toho objektu a nemůže samozřejmě vlastně tyto peníze jakoby vyškrtnout. To znamená, musíme vycházet z nějakého odhadu, z nějaké odhadní ceny a podle toho vlastně v tom vlastním prodeji postupovat. Takže to jsem chtěl takto trochu i šířeji dokladovat i to, že jsme opravdu tyto věci velmi pečlivě projednali. Projednali jsme i ten druhý dopis, který přišel z obce Přerov nad Labem, k tomu dopisu, který se týká spíš managementu než rady, protože tam jsou vlastně jakoby skoro úkoly pro vedení Českého rozhlasu, co má všechno udělat, tak jsme si k tomu i nechali udělat právní rozbor, dostali jsme i právní rozbor od vedení Českého rozhlasu a ty věci, které jsme považovali za relevantní, tak jsme doporučili vedení Českého rozhlasu, aby takto projednali s potenciálními kupci. Takže to je k problematice prodeje Přerov.
Ano, děkuji, pane místopředsedo. Otevírám rozpravu této části. Vyřízení podnětů a stížností. Nikdo k tomu nic nemá, takže můžete pokračovat.
Tak, pak je tady věc, které bych také chtěl informovat. My jsme dostali prostřednictvím předsedy volebního výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Ing. architekta Václava Mencla dopis předsedy odborového svazu Média pana magistra Jiřího Hubičky. My jsme bohužel ten dopis nedostali přímo, přesto považujeme alespoň touto cestou za důležité na něj reagovat. Jsme přesvědčeni o tom, že to, co pan Hubička ve svém dopise, který rozeslal na předsedy všech politických klubů poslanecké sněmovny, tak na volební výbor, tak uvádí věci, na které rada již dávno reagovala, které vysvětlila, nejsou tady žádné nové skutečnosti, jsou tady uváděny, když to řeknu velmi jemně, nepřesnosti, v některém směru i bohužel nepravdy. Takže takto považujeme za vhodné na to upozornit, ale písemně na to reagovat nebudeme, protože ten dopis nebyl nám adresován.
Dobře, děkuji. K tomuto bodu otevírám rozpravu. Chce-li někdo k tomu něco říci? Není tomu tak, takže opět dávám slovo k panu místopředsedovi Jíšovi.
No a poslední věc z té agendy je, že jsme obdrželi dopis od Rady České televize. Ten dopis se týkal naší stížnosti z 10. března letošního roku, kdy jsme si stěžovali na pořad Hyde Park, který se vysílal 1. března 2010, zaměřený na situaci v Českém rozhlase. O hradě tam vlastně se hovořilo prakticky v polovině toho pořadu a nikdo ze zástupců rady tam přizván nebyl. To byla podstata té naší stížnosti. Ten závěr, který podepsal předseda Rady České televize pan dr. Jiří Baumrouk, spočívá v tom, že Rada České televize nemůže ani nechce zasahovat do formátu pořadu, ani do výběru pozvaných hostů. Přesto se ale nemůžeme ztotožnit se stanoviskem, které Radě České televize poslal generální ředitel České televize a vaší stížnosti dáváme za pravdu. Rada České televize žádá generální ředitele, aby přijal odpovídající opatření tak, aby k podobným situacím nedocházelo. Věřím, že naše vysvětlení přijmete.
Děkuji, tak, pane místopředsedo. Opět má někdo nějakou poznámku, připomínku k této odpovědi na náš podnět, vlastně podnět Rady Českého rozhlasu či České televizi? Není tomu tak, takže já děkuji panu místopředsedovi Jíšovi za vyřízení a informaci o vyřízení stížností posluchačů a podniků posluchačů a navrhuji usnesení 178/10. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi posluchačům na jejich stížnosti, náměty a připomínky, a to inženýrky Moniky Hoření na její stížnost z 30. září 2010, týkající se rozhovoru s panem Manuelem von Eichem, který byl na ČRO 1 radiožurnálu ten samý den. Dále, uzavření korespondence s panem Alexandrem Vojtou ohledně vysílání Českého rozhlasu k situaci na Středním východě. A dále bere na vědomí odpověď paní Ireně Sirsové na její analýzu z 25. října 2010 k její analýze hudby na Českém rozhlase 1 radiožurnálu. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí texty odpovědí předsednictva Rady Českého rozhlasu na dopisy starosty a místostarostky obce Přerov nad Labem z 8. listopadu 2010 a náměstka hejtmana Středočeského kraje z 9. listopadu 2010 ohledně prodeje objektu Českého rozhlasu v Přerově nad Labem. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí ústní reakci předsednictva Rady Českého rozhlasu na dopis magistra Jiřího Hubičky, předsedy odborového svazu média z 26. října 2010, adresovaného orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Rada Českého rozhlasu se seznámila s dopisem Rady České televize z 25. října 2010 ohledně své stížnosti z 10. března 2010. To je tedy návrh usnesení, které se týká podnětů a stížností posluchačů. Já prosím, kdo je pro takto navržené usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme takřka vyčerpali program dnešní schůze a už nám zbývá pouze bod Různé. Já dovolte v Různém bych přečetla dopis, který přišel na adresu Rady Českého rozhlasu od Slezské církve evangelické. Jménem Slezské církve evangelické děkuji za dobrou spolupráci při rozhlasových přenosech bohoslužeb naší církve. Církevní rada na svém posledním zasedání vysoce ocenila vaši vstřícnost a vzala na vědomí termíny vysílání pro rok 2011, 30. ledna 2011, z farního sboru v Oldřichovicích a 26. června 2011 z farního sboru v Třanovicích. Vzhledem k teologickým důrazům našeho vyznání bychom přivítali možnost přenosu v roce 2012 na Velký pátek 6. dubna 2012 a v neděli před památkovou, reformace 28. října 2012. S přáním Božího požehnání v úctě zdraví magistr Stanislav Piantak, PGD, biskup Slezské církve evangelické. My na ten dopis nebudeme odpovídat, tak to informujeme o jeho přijetí. Děkujeme samozřejmě za ocenění a jenom připomínám, že Rada Českého rozhlasu nemůže v žádném případě rozhodovat o takové programové záležitosti, jako je to, zda se v roce 2012 bude vysílat v určitý termín bohoslužba z určitého místa. Nicméně samozřejmě jsou tu přítomní zástupci vedení Českého rozhlasu a zcela jistě tuto věc nějakým způsobem budou brát v potaz. Jenom jsem ještě zapomněla upozornit, že ten dopis byl dán na vědomí Komise Ekumenické rady církví. Tak a nyní už zbývá poslední věc v Různém, pokud tedy členové rady ještě nemají někdo něco do Různého, a to je žádost prozatímnímu řediteli Českého rozhlasu Petru Duhanovi, aby jménem Rady Českého rozhlasu poděkoval organizátorům následujících akcí. Za prvé benefičního koncertu Světlo pro Světlušku 10. listopadu 2010 se v Praze uskutečnil benefiční večer nadačního fondu Českého rozhlasu s názvem Světlo pro Světlušku a přinesl téměř o 500 000 korun více výtěžku z tohoto koncertu, než diváci přislíbili. To znamená, celkově šlo o sumu přes 5 000 000 korun. Děkujeme. Dále děkujeme organizátorům koncertu vítězů Concerto Bohemia, který se uskutečnil 13. listopadu 2010 ve Velkém sále Paláce Joffin. Tam se konal již tradičně koncert vítězů Národní rozhlasové soutěže mladých souborů a orchestrů Koncerto Bohemia. A konečně děkujeme autorům, lépe řečeno žádáme prozatímního ředitele, aby jménem rady poděkoval autorům cyklu pořadů Stopy fakta tajemství Českého rozhlasu 2 Praha, jmenovitě za pořad Stanislava Motla, Chlapec a hvězdy, který byl v Londýně oceněn prestižní cenou. Takže předáváme tuto žádost panu prozatímnímu řediteli Petru Duhanovi. A teď už pokud ještě jednou se zeptám, má někdo něco do různého?
Tam to bylo o jednou tak více, co vybrali diváci.
Aha, jasně.
Jo, ne na půl milionu, ale diváci brali
ne.
Ano.
Jasně, přinesl ten o půl milionu více, než diváci přislíbili.
Takže znamená, že to bylo celkem víc, za diváky to bylo 2-4 a ti sponzoři dali jednou tak.
Dobře. Prostě celkově se vybralo přes 5 milionů korun. To bylo hlavní sdělení a za to tedy děkujeme. A nyní tedy dovolte, abych dala návrh posledního usnesení, a to je usnesení 179/10. Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi v roce 2010 na 16. prosince. Pověřuje předsednictvo Rady Českého rozhlasu, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze. Prosím, kdo je pro? 5 pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Dovolte tedy, aby 11. veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu konanou dne 25. listopadu 2010 ukončila. Děkuji za vaši přítomnost všechny a prosím o vypnutí zvukového záznamu.